The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto. Esperanto. Se te atas de vin renkonti. Refoje te amo kaj la mar. Iu lingvo.
Triple Z 92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como. Alla el sendo de la 11 de novembro 2024. En la studio hodiaŭ estas.
Saluton de Heather.
Kai.
Comfortable, saluto.
Ni havas gaston de Chinujo, kiel vi aŭdis, kai?
Brandon, saluton.
Do, mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kai funkciigas la panelon. Do, kvankam la evento havas la nomon Frog ID Week, kiu signifas semajno de identigado de ranoj, Gi dauros iom pli ol semainon de la sepa gis la dec sepa de novembro. Gi ocasas foie en la jaro, ci tiu jaro estas la sepa. Pasintiare, la dec trian de novembro estis registritai 4,249 ranoi. En kio gi consistas? Ciu povas iri en la naturon cun sia saggia telefono post el shutado de la apo Frog ID, por registri la vocon crion de ranoi. Poste, la Australia Museo nombros la ranoin. Bedaurinde, la ranoi tendensas malaperi, do tio helpos la sciencistoin taxi la situacion. Novembro estas la plei bona momento en la jaro por audi la ranoin. Do, havu agrablan promenadon kaj contribu al la datumo kiu ebligos ci kiel fartas nia medio. La celo estas, ciun tagon, unu rano. Ĉu eblas audi ranojn en via kvartalo, Heda?
Tute ne.
Ne?
Ne, ne. Ni ne havas au riverojn, au lagojn, au io apud ni. Do, ĉar mi estas apud la maro.
Ah, yeah.
Sed, kiam ni vizitis la Hillsville Sanctejo, sabate, ni audis multain ranoin.
En la Sanctejo mem?
En la Sanctejo mem, yes.
Ah, yes. Kiu ne estas parto de la expozicioi?
Ne. Ah, ne, tute ne.
Kai vi, Brendan, ĉu estas multe da ranoi apud vi?
Yes, mi audis, ranoin tuta nocto.
Oh, dubla tuta nocto.
Multe ranoi.
Yeah, do mi devas diri che antaŭ kelkaj jaroj estis same kie mi loĝas, ĉar ni havas lagetojn en la ĝardeno. Yes, mi eĉ foje trovis kelkajn malgrandajn ranojn sur la folioj de legomoj.
Oh.
Yes, sed ili malaperis, kaj mi ne vere komprenas kial. Nuntempe oni ne plu aŭdas ilin.
Eble la birdoj manĝis.
Mi ne scias. Do, Heather, kion vi preparis por la auskultantoj hodiaŭ?
Du artikoloj, Esperanto en supera edukado, el UEA Informilo, kaj Kristo Redentoro verde lumigota, la dekvina de decembro, kaj vi povas donaci pro tio, kaj tio aperis en gazet comunicado.
Do, Brandon, kio estas via elektita temo hodiaŭ?
Mi parolas pri la sporto lacrosse.
Ah, via ŝatata sporto.
Mia onklo ludis lacrosse antaŭ multaj jaroj.
Do, vi povas ankaŭ aldoni informojn al tio, kion Brandon diros, ĉu ne? Kaj vi fude, kiel vi intensas kontribui?
Jes, mi ŝatas legi mian poemo.
Oh, bone.
Titolita La aspiro de doctoro Esperanto.
Wow, do estos movada poemo.
Oh, yes.
Do ni ancora disaudigos intervjuon al José María Salguero, pli bone conata sub la nomo Cani, faritan en Oporto, pri la antaŭ nelonge eldonita libro La voluntuloj kun okulvitroj. Kaj mi legos el tiraĵon de tiu libro. Dominic Simeone, membro de la frakcio La Liberpensuloj en SAT, sendis registrajon kiu klarigas kio estas la liberpenso. Kaj la kantoj. Mi elektis Kantu Kantu Kara en la kompaktdisko Repe Ritme Sone de Tone. Ciam mancas tempo de Johnny Mo en la kompaktdisko Johnny Mo Petolas. Kaj se nur de Martin kaj la Talpoj en la kompaktdisko Ruinoj. Do ni komencu per la movadaj novaĵoj. Certe la movado ne povas kreski sen instruado de Esperanto.
Yes.
Do, Heather, vi havas pozitivan novaĵon en tiu sfero, ĉu ne?
Eble, eble ne.
Ah.
Esperanto en superedukado de la UEA informelo. Kursoj pri Esperanto kaj interlingvistiko funkcias en universitatoj en multaj landoj. Unu el la historie plej fruaj estas la katedro de Esperanto kaj interlingvistiko en la Universitato de Amsterdamo, Nederlando, fondite baldaŭ post la dua mondmilito kaj nuntempe estrata de profesoro Frederico Gobbo. Lastatempe notitaj en novaĵaj raportoj estas novaj kursoj aŭ programoj pri Esperanto kaj interlingvistiko en granda diverso de institucioj tra la mondo, interalie la Federacia Universitato de Ceará, Brazilo, Universitato de Tianjin pri scienco kaj teknologio, Ĉinio, Honda Collegio pri arto kaj scienco, Hohot Interna Mongolia, Ĉinio, Universitato de León, Hispanio, Universitato Age de Scienzo kaj Teknologio kaj Jagiellona Universitato Krakow, Polando, Universitato Yadavpur, Kolkato, Hindio, Universitato de Tours, Francio, kaj la Universitato de Costa Rico. Bedarinde, la magistra programo en la Universitato Adam Mieczkowicz in Poznano, Polando, finigios post preskaŭ 30 jaroj pro emeritiĝo de fakestro, profesoro de interlingvistiko Ilona Courtney, kaj fermiĝo de la fako. Tri persona ekzamena komitato nome profesoro Sabine Feidler, Germanio, Professor Gong Xiaofeng, Ĉinio, kaj doktoro Marcus Kramer, Germanio, Argentino, lastatempe aljuĝis magistrajn diplomojn al 10 studentoj en la fina grupo. Interlingvistika sesio en la 21a Internacia Kongreso de Lingvistoj, okazinta en la Universitato Adam Mickiewicz en septembro, en havis referajoin pri Esperanto kaj relataj temoj prezentitajn de fakuloj el Brazilo, Britio, Ĉeĥio, Francio, Germanio, Hispanio, Hungario, Kanada, Kostariko kaj Turkio. Esperantistaj fakuloj ankaŭ reprezentiĝas en sesioj pri lingvopolitiko, gestolingvoj kaj historia lingvisto. Lingvistiko. La programo pri Esperanto kaj interlingvistiko en Poznano elkreskis en la iama programo pri Esperanto en la Universitato Ello Toe en Budapeŝto, Hungario. La universitato lastatempe organizis konferencon en kunlaboro kun la Poznana Universitato por marki la centjariĝon de la nascigio de gia fondinto, István Shedhajelni. Do bedarinda in Poznano, la Universitato Curso
Finitis. Yes, pro tio che ilo na emeritigas.
Emeritigas, estas nenio alio kiu.
Yes,
estas al posteno.
Yes, es bedauro. Ec se ne estus en Poznan, che almena oni daurigutin un superain studoin.
Yes, yes, certe. Do.
Do, ni digestu la novajon, auscultante Cantu Cara, de Tone e la compact disco Repe Ritme Sone.
La mondo estas plena de tresoroi, mirindajoi. Quel que foie pro la rapidezzo de la vivo, ni forgesas pritium da belajoi. Tibomente, ni malfermo ni inoculo imporigade la vivo de quem linfandoi. Ni rigado de incolor plene, ni rigado de infantaste, ni rigado de inemotie. Cai ni canto pritio e afero e cantindai, tio e afero e cantendai, canteblai. Plior tio em la vivo de a cara, ni canto. Vivo las canti pri la granda tut monda Roma familio canti pri tribaro canti pri clano gento pri pra generatio pri planedo vulcano rivero do noazo pri la universo flauro fauno sezono e de la iaro admirinda sinfonio grandiosa concerto pri leginda caio di la verco pri solidarito prudento amo bono caritato vento fido respecto pardono sen lasa laboro unu idio de formico e die per sistema decido organizo pri credo de infano e santa Nicolau pri la solo comenzo de noveral pri la charma sortistino la naturo pri tinio cae la serpentu mamuro mi volas cante pri credo del homo e io pri comenzo del vivo pri dies embrio pri la freccia vento que o carestas visagion pri la canto de la vida pitoresca peisagio apud laga tranquilo arpara que vieto la infando que o petolas gaia su la sablatero pri la presuro de dormo sube ombro de arbo pri la joio de agrabla promenado mi volas cante pri la reimo do cha reimo pri miraclo del sango fluanta tral veino cante pri valo cante pri campo cante pri savano stepo cante pri pampo cante pri la teatro mundo que é pri lastio pri la capablo che espiro el io pri la progresso de la homo telecomunicado por tebla telefono tutera texajo Odoro, cante pri constanta bato de la coro, pri profunda dor já pensou despluganta, libere, iranta super tio, sentime, sem pago, sem chesse. Cante pri la charma signo, que o nadias grazie, popola intera, miquidio, transalimo, internazie, pri la cheto, amuso, distrogaio, cai grimaço, laridiga, capablo, cai vigrejo de palhaço, cante pri vespera, cai matena, crepusco, pri cascado, aquo falo, pri boneco excurso, invento deva por chipo, cai locomotivo, cai pri la mirinda, queologia, surpriso. Vivo las canti pri la daura sun radio, pri sporto botanico, cae cultura ecologio, canti pri plantoi, pri la glora cielo, pri laboro de abelo, preparanta mielo, pri ritmo dante stiga, pri murmuro del maro, pri atolo auroro, cae pri maiesta montaro, pri lingua internazia, dia que existo, canti pri feino, canti pri vola pu Cristo. Astelo, que o tago postago, simbolas esperon. Arquitecturo, pictura, esculpturo, poesia, danço, cai músico. Que pri grandega emotio, pri tio e artoi, celanta e labelon. Pri anima etoso, estimo cai considero. Pri ninfo de lamaro, rivero funto, arvaro, plencora donato, pri sovagia bubalo. Cante pri re amiquidio, joio cai conquero. Paciência, toleremo, cante pri fidelo. Pri juo de felicio, ne forgue sembla momento. Pri doce arememoro, pri necessa silento.
Do, mi esperas que vi ŝatas repon. tio estis tone kiu cantis por ni la cantu cantu cara, ca yes, li pravas, canti estas bona por cies sano, ĉu ne? Do nun ni auscultu intervjuon al José María Salguero, au Cani, kiu presentas ne literaturajon, sed prefere documenton pri la enlanda milito en Hispanujo. Do, ni auscultu lin. Do, Cani, vi recomendas al ni la libron, kiu antaŭ nelonge aperis, Voluntuloj kun okul vitroj. Kial pri kio temas en tiu libro kaj kiel oni eldonis ĝin?
Do bone, fakte temas pri libraro, pli bone dirite ol libro, ĉar dekomence oni planis eldoni apartajn verkojn de du verkistoj kiuj verkis pri la hispana mondmilito, la hispana enlanda milito, kaj fakte estas kelkaj trajtoj kiuj kunigas ambaŭ verkoj kaj ambaŭ verkistoj. Temas pri la spertoj, la personaj spertoj de homoj kiuj venis el eksterlandoj al Hispanio por defendi apogi la laŭleĝan respublikan registaron kontraŭ la frankisma insurrekcio de generaloj, oni povus diri la dekstra armeo. Kaj nomiĝas voluntuloj kun okulvitroj, ĉar tio estas iom omaĝo al tiuj voluntuloj kiuj venis de aliaj landoj. Ĉar ili komprenis, ili ne venis fakte, venis al la hispana milito, sed venis kun la ideo ke tio ne estis nur hispana milito, sed ke estis la antaŭsceno aŭ la antaŭaĵo de pli ĝenerala milito, kiu tuŝos multajn landojn, plurajn landojn, do estis milito kontraŭ faŝismo. Kaj okulvitroj, ĉar granda parto de tiuj voluntuloj estis fakte intelektuloj, verkistoj, artistoj, muzikistoj, ktp. Alia trajto, kiu kunigas ambaŭ aŭtoroj, estas ke ili verkis pri la hispana milito, sed en lingvoj kiuj ne estas majoritataj, do estas multaj verkoj pri la hispana milito, sed ĉefe de eksterlandanoj. Oni konas verkoj verkitaj en la franca, en la angla, eble en la germana aŭ itala, ktpo, do estas multaj konataj verkistoj kiuj verkis pri la milito. Sed en tiuj kazoj estis nederlandano kaj norvego. Do tiuj du lingvoj estis sufiĉe minoritate konataj. Fakte la du verkoj havis diferencajn vojojn. Ekzemple la verko de la nederlandano Jeff Last, la verko nomiĝas La Hispana Tragedio. Tiu verko estis tuj eldonita, publikigita en la nederlanda unue, sed ankaŭ en Esperanto mem jam dum la milito, ĉar la celo de tiuj verkoj, membiografiaj verkoj, estas diskonigi la teruraĵojn de la hispana milito ekstere en aliaj landoj, ĉefe en la demokratiaj landoj Britio, Francio, Nederlando, Skandinavio, ktp, porque ili helpu la respublikan flankon, ĉu ne? Kaj la alia verkisto estas Nordahl Grieg, kiu estis norvego, kaj tiu verkisto publikigis sian verkon nur en la norvega, ĉar li celis ĉefe la skandinavian apogon al la respubliko, ne nur de Norvego sed ankaŭ de Svedo, danoj, ĉar fakte en sia verko li parolas multe pri la rilato kun aliaj skandinavanoj kiuj estis en Hispanio, en la flanko de la respubliko. Kaj tiu verko ne estis publikigita nur en la norvega dum la milito kaj eĉ poste, kaj nur antaŭ kelkaj jaroj, antaŭ malmultaj jaroj, oni publikigis por la unua fojo tradukon en la hispana. Oni devas diri ke la nederlanda verko ne ekzistas en la hispana, do verko pri la hispana milito ne ekzistas en la hispana. Revenante al Nordahl Grieg, oni publikigis tradukon de sia verko Hispana Somero en la hispana, kaj profitante tion iu esperantisto kiu loĝas en Norvegio sed ankaŭ regas la hispanan de ambaŭ versioj tradukis al Esperanto. Tio publikigis felietone en kelkaj gazetoj, sed nun la verko estas, oni devas enfasi que estas colectiva verko, kiu kunigas ambaŭ verkojn de tiu de Jeff Last kaj tiu de Nordahl Grieg, kaj oni enkadrigas tion en ĝenerala verko pri la intelektuloj kiu venis helpi la respublikon. Do estas grava enkonduko aŭ epilogo pri la hispana enlanda milito, por tiuj kiuj ne konas detalojn, sed ankaŭ pri la internacia partopreno kaj la rolo de intelektuloj en la milito, ĉar oni devas diri ke ambaŭ verkistoj venis diversmaniere, mi poste parolos pri tio, sed je la fino ambaŭ partoprenis en iu kongreso por intelektuloj kiuj apogis la demokration, do estis intelektuloj kontraŭ faŝismo. Kaj tiu kongreso okazis en Valencio kaj Madrido, kiu estis la du, fakte Madrido la oficiala ĉefurbo de la respubliko, sed de facto la registaro jam sidejis en Valencio. Do okazis en Valencio, en Madrido kaj la fino en Parizo. Unu el ambaŭ verkisto mi ne memoras kiu ne povis iri al Parizo. Que sed ambaŭ diskursis partoprenis en la kongreso kaj tiuj diskurso estas ankaŭ parto de la libro. Do temas pri la du persona espertoj kaj ĝenerala rigardo al la intelektuloj kiuj venis de aliaj landoj por lukti kontraŭ faŝismo, sed ankaŭ temas pri du tre membiografiaj espertoj. La unua verkisto Jeff Last venis kiel militisto, do li tuj eniris en la hispana armeo, kaj li rakontas pri siaj spertoi unue circau Madrido, quiam Madrido estis siegita de prescau siegita de la franquisma armeo, cai li partoprenis en tiui bataloi, do li racontas precise quasau en granda parto kiel tag libro, quion ili faris cun sia roto, li estis promociita, cai atingis ec la rangon de capitano. Sed en un momento, do mi devas diri parentese que ambaŭ verkisto estis comunistoi, sed ne nur comunista intelectulo venis apogi la respublikon, ankaŭ aliaj ne tiom enkadritaj, sed la sinteno de tiuj aŭtoroj rilate al la soveta komunismo estis diversa. Ĉar ekzemple Jeff Last, la nederlandano, foje li akceptas la partoprenon de Sovetunio en la hispana milito kaj ankaŭ la apogon per do fakte ne apogis per armilo, ĉar nur vendis la armilon al la respubliko, vendis sufiĉe multekoste. Sed li foje iomete ne tiom malferme apogas la politikon de Sovetunio en Sovetunio mem, ne nur por la hispana milito, sed ankaŭ ĝenerale. Kaj tial li estis apartigita la komunistoj en unu momento, kiel diri, dominis hegemoniis en la respublika flanko, kaj apartigis lin de sia roto, ĉar oni miskomprenis ke li povus esti ne justa influo sur la soldato, do oni apartigis kaj oni enkadrigis lin perforte en la internaciaj brigadoj, kiuj poste partoprenis en la internaciaj brigadoj, sed en unu momento ankaŭ la internaciaj brigadoj oni nuligis pro tiu pacto de ne interveno, do la faŝistoj premis la demokratio porque ili ne apogu la respubliko, dum ili malferme apogis la franquisma tendarum. Kai li devis lasi la internazia i brigado i revenis al Nederlando kai punto fino. Dum Nordahl do li venis kiel militisto, sed Nordahl Grieg parentese estis parenzo de tiu fama musikisto. Mal proxima, ne proxima parenzo, sed da facte de la sama urbo kotopo. Kaj li venis kiel ĵurnalisto, do li vizitas la fronton, rakontas ankaŭ tion kion li vidis, kvankam li ne rekte militis, batalis, Sed finis la milito kaj li iris al Norvegio, kiel oni scias, Norvegio estis invadita de nazia Germanio, do li iris kun multaj norvegoj, iris al Britio por de Britio partopreni iel en la lutto kontraŭ fascismo. Kaj kiel ĵurnalisto li akompanis aviadilan kampanjon por bombardadi Berlinon, kaj en tiu bombardado oni pafis lian aviadilon kaj li mortis. Do mortis dum la dua mondmilito. Kaj do tio estas la enhavon de volontulo y cuno culvitro. Mi pensas que mi jam diris que temas pri tre colectiva verco farita de satano y kai satejano. Satej fin fine sat en hispanio estis la instanzo kiu el donas la libron. Sed en gi partoprenis multai José Antonio del Barrio, Tonio del Barrio, estis editoro, estis tiui kiui cunordigis la diversa in enhavon, verkis la epilogon pri la milito, estas ancau multai notoi clarigante la enhavon, estas ancau fotoi chefe de la parto de Nordal Grieg, ne estas granda rilato al Esperanto en tiui du verkoi, sed vere en la verko de Nordal Grieg, la norvego, estas multaj aludoj al unu germano, Ludwig Reng, ĉar oni parolas ofte pri la eksterlandanoj kiu venis apogi la respublikon. Do tiu Ludwig Reng jes estis grava esperantisto jam antaŭ la alveno al la milito. Kaj do mi pensas ke tio estas la enhavo de la verko.
Do estas alia vidpunkto sur la enlanda milito kaj de homoj kiu ja vivis ĝin. Do
jes, estas fakte alia vidpunkto tre interesa, ĉar tiu vidpunkto ne estas konata en Hispanio. La nederlanda verko neniam aperis en la hispana, do neniam aperis en Hispanio, kaj tiu de la norvego nur minoritate kai en la lasta iaroi aperas en Hispanio. Do la tuta verko estas la maniero kiel esperantistoj povas antaŭeniri la konon pri la milito kaj ĉefe pri la partopreno de eksterlandanoj kaj kiel eksterlandanoj vidis la militon, ĉar ambaŭ parolas multe pri kiom ili vidas la kamparanojn, kiel la kamparanoj partoprenas en la milito, kiel la ĉefe la ekzemple tiu kiu parolas pri Madrido, kiel li vidas la que la madridano y suferas la bombardado un fare de franquisto y kai kiel ili vidis la vundo in la mortigo in de homo y la suferado do estas tre interesa verko. Yes. Do mi forgesis dirimi nun vidas que la traduquisto de la norvega verko, ĉar mi ne kapigis ĉiujn nomojn, panasomero do tradukis Juan Sebastián Quintero Santa Cruz, estis kolombia esperantisto en Norvegio, kaj Claude Ruget helpis. Do ili tradukis por la unua fojo tiun verkon al Esperanto, la alia jam estis tradukita de la epoko de la milito mem.
Do se la aŭskultantoj volas akiri tiun libron, kie eblas ĝin trovi?
Mi pensas ke jam aperas en la estas jam distribuita kaj estas en la libroservo de UEA, ekzemple estas en la libroservo de SAT, de la libroservo de HEF, de Hispana Esperanto Federacio. Kai, mi supozas ke ankaŭ tuj estos disponebla en la play ofta libroservo usata de SAT, kiu estas tiu de SAT Amicaro, ĉar SAT vendas tra SAT Amicaro. Do mi supozas ke tra UEA, la Hispana Federacio, aŭ SAT Amicaro oni povos akiri tiun libron, kiun jam de la komenco estas rapide vendataj. Do ne lasu multe da tempo, ĉar oni mi ne memoras kiom da ekzempleroj oni eldonis. Eble estis 200,
ne tiom multe
mi nun ne memoras kiom da, sed bone almenaŭ estas tempo akiriĝin, ĉar ĵus aperis, estas mi pensas que tiu sat congreso en Porto estas la unua momento kiam oni disvendas al la esperanta publiko.
Do, se vi volas akiri la libron, elvas, eblas, kiel vi aŭdis. Bon chance, eĉ dum milito estas kelkaj inventoj kiu malstreĉigas la soldatojn kaj ebligas forgesi pri la milito dum kelkaj momentoj. La ĉapitro de la verko, la volontuloj kun okulvitroj, pajaro negra, kiu signifas nigra birdo, estas unu el tiuj. Jen. Mi ne povis diri kun certo, ĉu la birdo, kiun niaj kamaradoj en la komencaj printempo tagoj trovis ie inter la arbustoj apud la rivereto, estis pigo a korvo. Certas nur, ke komence ĝi montris neniom da kontento pri sia kaptiteco, kaj per sia akra beko haketis sangajn sulketojn en la manoj de la knabo tenanta ĝin. Ridante, kaj alude pri la faŝistaj aviadiloj, kiuj ja estas samnomaj, niaj soldatoj nomis ĝin "Nuestro pajaro negro". Ili amuzis sin pro ĝiaj ŝanceliĝaj paŝetoj, lasis ĝin por rekapti ĝin per la ĉapo, kiam la besto tro peza proporcie al siaj ankoraŭ junaj flugiloj flirte salte klopodis fuĝi. Post kelke da tagoj tamen, la rilato inter nia pajaro negro kaj la soldatoj de la kvara kompanio tute ŝanĝiĝis. La eta birda koro frapis ne plu tiom time kaj malkviete en iliaj kalaj manoj, kaj la ruzajn koralsimilajn okuletojn forlasis ilia time maltrankvila esprimo. Vaza konkure, niaj kamaradoj serĉis en la tranĉeoj akridojn, kiuj vane klopodis suprengrimpi sur la krutaj vandoj kaj deŝiris iliajn piedojn, ĉar la birdo evidente timis iliajn jukmovetojn, kaj poste ili puŝis la dikajn verdajn korpojn en ĝian ĉiam malsate malfermitan bekon. Nokte ĝi dormis en la malaltaj kuŝejoj, varme inter la tufoj de iliaj netonditaj haroj. Dum mallonga tempo, nia pajaro negro fariĝis la feliĉiga dolotilo de la kompanio, kiun oni fiere montris al ĉiu novulo en nia tranĉeo. Malgraŭ tio, estis nepra fakto, ke la birdo apartenas al Juan Antonio, kiu estis trovinta ĝin. Ĝuste, Juan Antonio instruis al ĝi eta paŝe marŝi laŭ la komando: izquierda, derecha, up arrow, un, dos. Kaj kiam Juan Antonio garde staris en la antaŭa tranĉeo, la birdo sidis sur lia ĉultro. Ŝajnis, ke la besto havas sian konscion pri tio, kio okazas, kaj precipe ĝi abomenis mitralan pafadon. Kiam la kontraŭuloj komencis maŝine pafadi, ĝi hirtigis la plumojn, tenis la kapeton obligva, kaj kvazaŭ kolera bubo krakis kra kra kontraŭ la malamiko. Se tio okaze mi preteriris, Juan Antonio altigis min dirante kun feliĉa rideto: "Ĉu vi aŭdas, teniente? No pasaran, no pasaran", ĝi diras. Tiel la situacio daŭris plurajn semajnojn, kaj mi forte suspektas Carlos Suarez, nian maljunan administranton, ke li ĉiutage, kun la grandlibro sur la genuoj, akurate kiel antaŭe, kiam li estis ankoraŭ librotenisto en Madrido, ruĝ kaj nigra inke registrante la liston de la kompanio, korekte enskribas nian pajaro negro kiel milicanon numero tioma. No, yes, estas bone que de tempo al tempo la soldato in povas pensi pri iu alia.
Yes, estas distraggio.
Yes, yes, yes. Do, ni daurigu pri literaturajon per via poemo funde, bonvolu?
Oh, yes. No, eble.
Yes.
Bonvolu?
No, tanko. Carai ascoltantoi, carai amicoi, mi esas Zhang Fude, venis el Lanzhou, la occidenta urbo de Chinujo. Hodiaŭ mi tre ĝojas havi honoro dediĉi mian poemo titolitan La aspiro de doktoro Esperanto. La aspiro de doktoro Esperanto. En la komenco. La aspiro estas silenta riveret, kiu fluas el la Bialystoka urbet. Aspekte de ĝi kvieta kaj senunda, interne de ĝi varmega kaj marunda. Al la celo de lingua egaleco, por la paco de homara frateco. Jaro post jaro, la aspiro estas printempa pluvero, kiu gudas senbrue al vasta tero, ki nutras senĉese la soifan plantoj, kaj milde kresas la penajn semantoj. Al la celo del lingua egaleco, por la paco del homara frateco. Post la jarcento, la aspiro estas jam nova pompuo, kiu abunde burjonas sin enuo. Netimante hakado kaj vintvipado, direktas ĝi sin halte sian celato. Al la celo del lingvo egaleco, por la paco del homara frateco. En una tempo, la aspiro estas staranta arbego, kiu enradikiĝas en la firma ter. Ŝirmas ĝi per sia granda ombrego, personoj kun samaj ideal kaj esper. Al la celo de lingua egaleco, por la paco del homara frateco.
Koran dankon.
Belega.
Dankon.
Belega.
Do ni forlasu poezion kaj literaturon por paroli pri io fizika, pli fizika. Hey, Brandon, vi estas ŝatanto kaj praticanto de la kolektiva ludo La Cross. Ĉu tiu ludo estas parto de la olimpiaj spertoj, sportoj, ni diru?
Yes, mi ambaŭ ŝatas kaj ludas La Cross. Ĝi estas parto de la olimpiaj ludoj en 1904 en St. Louis kaj en 1908 en Londono. Sed en 1928, 32 kaj 48, ĝi estas nur ekspoziciita ero, malgraŭ streboj por ke ĝi estu parto de la olimpiaj ludoj en 1996 en Atlanta kaj Sidnejo en 2000, tio ne okazis. Laŭ la regulo, sporto devas esti ludata sur almenaŭ kvar kontinentoj kaj en 65 landoj por esti konsiderata kiel ebla ero de la olimpiaj ludoj. La cross estis ludata sur la 6 kontinentoj, sed nur en 63 landoj. pro ŝanĝo de tio regulo eble lacrosse estos ludanta en Los Angeles en 2020.
Ĉu ekzistas pluraj variaĵoj de tiu ludo?
Ekzistas field lacrosse, lacrosse sur campo, tiamo de dudek la dekunu ludantoj ludas ekstere. Box lacrosse, tiamo de kvin korantoj plus la golisto ludas en glaciejo, kie estas forigita la glacio aŭ en interna futbolkampo. Kaj virina lacrosse, kies reguloj malsimilas, ĝi estas pli milda versio de la sporto. Lacrosse sixes estas alia variaĵo ludita ekstere de ses ludantoj. Kaj en intercross, lacrosse estas farita de plasto, la pilko estas pli granda kaj pli mola.
Ĉu ĝi estas egale ludata en ĉiuj partoj de la mondo?
Kvankam lacrosse estas disvastigata en la mondo, ĝi estas pli populara en certaj lokoj, ekzemple en Nordameriko, kie ĝi estas inventita.
Por ludi, la ludantoj uzas hokeilon. En la angla lingvo kutime oni uzas la vorton bat. Tamen la ludo havas nomon en la franca, lacrosse. Kial?
Fakte la indiĝenoj de Nordameriko donis al ĝi multe da diversaj nomoj, sed estas la versio de la misiistro Jean de Brebeuf, kiu vidis indiĝenoj ludi en hodiaŭ Ontario en la 16 jarcento, kiu restis. Ĝi signifas bastono kun kubito fino.
Ĉu estas pli facile kapti la pilkon per lacrosse ol per nudaj manoj?
Yes, certe. La pilko moviĝas tre rapide. La ŝnureto fiksita al la bastono helpas kapti la pilkon pli facile.
Kaj kiam da ludantoj estas en unu teamo, en via ludo, kaj ĉu necesas tre rapide kuri?
Tio dependas de la nivelo. Ekzemple, en la universitato estas nur kvin ludantoj, sed en la klubo estas 11 ludantoj, kiu ludas sur pli granda kampo. Necesas kuri pli rapide. Oni diras, ke lacrosse estas la plej rapida sporto ludata sur du piedoj.
Terebla.
Ĉu la ludantoj ofte vundiĝas?
Ĝi estas ne tro danĝera, sed mi ofte senspira poste kraŝo.
Ĉu ĝi estas ludata dum la tuta jaro?
Povas esti. En Nordameriko ĝi estas somero sporto, sed en Aŭstralio oni ofte ludas en vintro.
Yes, oni povas compreni che esas certe tro varma en somero,
yes.
Po tiom rapide curi. Se vi jam estas senspira en vintro. Ja. No, dankon per... Nun, ni scias multon pri lacrosse.
Yes.
Vi devas inviti nin al unu el viaj matĉoj.
Oh, yes.
Ĉu?
Yeah.
Yes, dankon.
Estas klubo en St. Kilda?
Ni invitas nin mem.
Caulfield, al St. Kilda?
Camberwell?
Funny. Yes, invitu nin.
Yes, kaj profitu dum vi estas juna. Ĉar poste oni ne plu tiom rapide kuras. Do, nun ni aŭskultu Dominik Simeone, kiu prezentas la liberpenson.
Kio estas liberpenso? Enradicigiante en l'antiquezzo, Platono, passanto la mezzepocon Villon, cae la Renaissanceon, triunfanta en la deco cae arcento cae la Franza Revoluzio, la liberpenso estis la verco de ciui ciui rifusis la revelaciitain veragioin truditain de la regantoin cae riscis tiam controstari ne la obscurantismon cae ciui subpremoin. Granda momento de citiu historio trovigas en la reformatio comenzo de la dexesa iarcento. La reformatio samtempe estas sociala ribelo en Wurtembergo cae ribelo contra la dogmoi de Romo en Genevo. Erasmo estas unu de la plej famaj liberpensuloj de sia epoko. Fondita en 1847 de la renkontiĝo de aktivuloj kiuj ekkonscias pri la graveco de la naskiĝanta respubliko kaj la laborista movado kiu ankaŭ celis la laikecon en la lernejo kaj la ŝtato, kaj la malsedema lukto kontraŭ la religio, supremo, la liberpenso de ĉiam arigas la plej starajn eminentulojn de la deknaŭa kaj la dudeka jarcento: François Vincent Raspail, Auguste Blanqui, Victor Hugo, Littré, Aristide Briand, Clemenceau, Émile Zola, Jean Jaurès. La liberpenso basiĝas sur quar fundamentaj principoj kiun pluraj generacioj de liberpensulaj efektivigis. La liberpenso rifuzas ĉian religian intrudiĝon en la civilan socion kaj la respublikajn instituciojn. Gi postulas la strictan respecto de la legio de 1905. La liberpenso defendas la instituciain laicetson. La liberpenso esta contra religia movado, char gi opinias que la religioi estas la chefa supremai cae obscurantismai fortoin de la umaro. La liberpenso postulas que la conquero de la felicio estas afero de la vivanta individuoi cae ne pseda postmorta recompenso. Si refutas ciun revelaciitan veragion, malagnoscas ciun dogmon cae antonigas absolutan liberezzon de la menso. La liberpenso estas contra militista, char ci refusas la amas busciadon inter la popoloi por la profito de la quelcae elitoi, ci postulas un flancan sen armigon, ca ci estas internaciasta, char ci aperas anto cio alla giusteso inter la popoloi ca la plifortigas la pazon. La liberpenso estas contracapitalista, char gi refusas ciun economian exploatadon, ciu samkiel la politica ca la religia supremoi necessigas nur sclavigon de la individuo, malprofite al siai fundamentoi raetoi. La liberpensuloi estas liberai individuoi, jen pro ciu aligianta alla liberpenso ili devontigas sin ne obei alla religio sacramentoi por si mem cae siai geinfonoi, cae ava civilan enterigon. Por revigligi la republican institution, La liberpenso ne prigas la pastron en sia pregeio, la instruiston en sia lerneio. Nenian publican financaidon por la privata lerneioi. Abolon de ciui contra la ecai legio. Strictan respecton de la legio de 1905 pri la disigo inter ecclesioi cae statoi. La liberpenso alvocas ciun gesivitanoi quiu inclinas al giai principoi invitsigi cae plenumi culturan, socialan, politican emancipon de la umaro. La liberpensula fraxio agadas cae se vi volas alagi alla liberpensula fraxio, vi devas unue aligi alla SAT cae poste alla liberpensula fraxio. Mi dankas vin.
Do, en sia presentado Dominic Simeone enfasas che religio malhelpas liberi pensi. Tio estas tipa Franca pensmaniero kiu komencigis en la dek oka jarcento. Sed aliaj homoj ne timas diskonigi sian kredon per specialaj eventoj, ĉu ne?
Certe ne. Kristo, redemptoro, verde lumigota, la dekvina de decembro 2024, kaj vi povas donaci por tio. La statuo Kristo Redemptoro, 38 metro in alta, verŝajne estas la plej rekonata brazila monumento. Elektita unu el la novaj 7 mirindaĵoj de la mondo en la kampanjo de 2007 de la fondaĵo New Seven Wonders, ĝi situas en la urbo Rio de Janeiro, aŭ Rio, sur la monto Corcovado, 710 metrojn alta, pro kies pozicio ĝi videblas de la tuta urbo kaj eĉ de aliaj urboj, kiel la najbara urbo Niterojo. La venontan dekvina de decembro, okaze de la Zamenhof-tago, la Kristo estos verde lumigita, kiel parto de informa agado por Esperanto, kaj vi povas donaci por tio. La lumigo okazos danke al aktivulo de Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, A.E. Rojo, kaj Niteroja Esperanto Klubo, el kiu aparte menciindas Walter Fontes, iniciatinto de la ideo. Fontes loĝas en Niterojo, de kies hejmo la Kristo videblas. Li estas estrarano de A.E. Rojo, kiu ĉi-jaro estas distingita de UEA per diplomo pri elstara agado. Pri tiu okazo nepras mencii la aspecion de la ĉefepiskopo de Rio, lia kardinala moŝto Orani Tempesta, kaj la entuziasman subtenon de la respondeculo pri la sanktejo Kristo Redemptoro, pastro Omar Raposo. Pro ili, kiuj plene aliĝas al la kompreno ke Esperanto estas lingvo por kunfratigi la popolojn, tiu agado fariĝas eble, kaj la plej granda parto de la kosto por ion tian realigi estis nuligita. Ilia tiamo ankaŭ laboras por oficiala informi Vatikanon pri la agado. A.E. Rojo besona subtenon por realigi profesian registron de la ocaso, cun fotografado cae filmado, inclusive aeran. Tiu tuta servo costas 650 euroi. Se vi volas subteni tiun gravan informagadon, kiu povas malfermi novan atingon por Esperanto en Rio, donatsoi estas bonvenigai, Bonvenai alla Fondaggio Harry, por informado. Donacintoi estos agnoscitai in la oficiala informo della revuo Esperanto. Do, se vi havas tro da mono, helpu con la lumigoto de Cristo, la Redemptoro.
Ciù oni devas sendi la monon al AIA, al UEA?
Estas UEA, yep.
Speciala conto?
Yes, speciala conto con donazzo ca informado. Ali, yeah.
Hmm. Oh? Do, mi supposas che la Christnascai ordamajoi en Melbourne estos nenio compare con tiu
Cristo?
Giganta yes. Verda Cristo po Christnasco.
Facte, mi cae alia esperantisto esta visitis Cristo la Redemptoro an apostola congresso in bona aero. Estas necredeble bella.
Ciu vi povas enirigit?
Ne eniris, ni staris malantau cae, antau gi cae, fortis cion.
Cae quelcfoie en tiui statuoi, oni estas stuparu ene, cae oni povas atingi la manon,
cae
havi belan peisagio.
Ai, la bella peisagio estas ege videbla. Bonege.
Do, ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas gin reausculti, iru au alla retejo de la studio, de la stazio, pardon, www.3zozozo.com.au. La alia eblezzo estas iri alla archiveio. La adreso estas www.esperanto.com.au. Kai tie plie vi havos prescribon de la programo. Kai se vi volas kontakti nin, vi povas daŭre sendi leteron. La adreso estas Radio Trizozozo, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 3026. Aŭ vi povas uzi pli modernan rimedon. Sendi ret messaggion je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gomel.com. Do la lasta canto estas de Jonimo. Ĉiam mankas tempo, sed ne mankas tempo por adiaŭi, ĉu ne?
Ne.
Do.
Ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Brendan.
Ĝis reaŭdo.
Gis laudo de Francisca.
Estas vila o nua matene, vi estas la lasta en la nocto. Ciam tro da laboro, ciam mancas tempo. Estas vila o nua matene, vi estas la lasta en la nocto. Ciam tro da laboro, ciam mancas tempo. Economio nia estas bazita sur la principio de efectivezzo, sed homa corpo ne estas roboto, bezonas ĝi paŭzojn nature. En libera tempo vi tamen laboras por plibonigi situacion. Ĉiamaj planoj vin streĉadas sufoki per farindaĵoj. Nova tago, novaj planoj, kiam ni pretas ne forlasu la hamstruradon. Nur kelkaj taskoj restas, nova nokto, novaj projektoj, kiam mi liberiĝas, pro tio ne restas tempo, ĉar nova kanto ne mem skribiĝas. Estas vila unua matene, vi estas la lasta en la nokto. Ĉiam tro da laboro, ĉiam mankas tempo. Estas vila unua matene, vi estas la lasta en la nokto. Ĉiam tro da laboro, ĉiam mankas tempo. Lasu la tasko liston, ĝoju momenton. Ne hastu tra la vivo, prosperu en la sentempo. Ek, 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 krias via cerbo. Vi forgesis kontroli la reton. Duona horo sufficias por jogo, se poste daŭrigu la motoron. Ekonomio tia ne plu validas, parto gajnas, parto krizas. Ne senfinas la rimedoj, suferas naturo videble. Ni rimas
san shanjon kai koni jas por atingi play multo de latero sin lasos espereble convinki la sistema ne plu funkcias kai alternativo existas ni diskutu internan shanjon en eston tezon ni kantos esti fila unua matene.